1705. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ķekavas kultūras namā, šoreiz atkārtotajā balsošanā vēlētāji baudījuši krietni lielāku uzmanību no vēlēšanu komisijas darbiniekiem nekā 3. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, kuru rezultāti tika atcelti šajā iecirknī.
Nu, skatījās tur briesmīgi no visām pusēm. Nu, es nezinu, es jau viņiem arī piekodināju, lai viņi, kā saka, skatās uzmanīgāk, lai vēl trešo reizi no jāna.
Trešo reizi nāktu?
Nāktu, ja vajadzētu.
Viss ok, kā bija, tā bija. Bet trešo reizi diez vai nāktu.
Kā pastāstīja vēlēšanu komisijas pārstāvjuši, ir dubulta kontrole, lai otrreiz neienāktu cilvēki, kas nākuši iepriekšējā balsošanā. Proti, kur izmantoja tiesības nobalsot iepriekšējās trīs dienās. Stāsta Ķekavas novada domes 785. Vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aldis Teko.
Mēs kontrolējam pasas pieienākšanas, nākot iekšā vēl pārbaudam cilvēkus, un tad vēl mēs pārbaudam tālāk pie galdiņa jau pārbaudam. Pas. Ienākot paspatās ne tikai pasi, bet pārbauda arī mums ir saraksts, kurā mēs redzam daudz maz, mēs zīmējam īstenībā tos, kas ir bijuši. Lai pretējā gadījumā nu, ir bīstami, ņemot vērā, kas iepriekšējais noticis, tad ir tas. Un otrs, mēs, kas ir iepriekšējais, bija divas telpas un nebija kontrolējama tā situācija.
Salīdzinoši daudz vairāk nekā 800 vēlētāju izmantoja iepriekšējās balsošanas iespēju, tomēr sestdien gan vēlētāju aktivitāte nebija augsta. Līdz pulksteni 4 pēcpusdienā nobalsoja 765 vēlētāji. Kopumā šajā iecirknī var balsot aptuveni 3,5 tūkstoši. No tiem nobalsojuši, ieskaitot iepriekšējo balsošanu, vairāk nekā 1,5 tūkstotis. Latvijas radio uzrunājot vēlētājus atklāja, ka daļa ir neapmierināti, ka jābalso vēlreiz. Daļa to uztver samierniecīgi. Daudzi savu izvēli vēlēšanās nesot mainījuši, bet daļa ir. Kādas ir prognozes, stāsta balsotāji.
Nu, var būt tās, ka varētu nebūt tie, kas tad ieguva, bet nu, tad jau atkal būs kašķis, strīdēsies. Bet, nu, cerams jau, ka nē.
Nu, balsojām varbūt ne pa to pašu partiju, bet par to, kas uzvarēja iepriekšējā.
Nu, jā, tas ir skumīgi. Bija tik labs iznākums Ķekavai tādā ziņā kaut kas uz pārmaiņām. Un tagad būs, nezinu, jo lielākā daļa ignorēs nenāks. Būs protests vienkārši. Es pat ļoti daudz cilvēku zinu, kas teica, ka nenāks, otrkārt ir ļoti labs laiks.
Daudz ir izbraukuši kaut kur atvaļinājumos un tā tālāk var daudz mainīties.
Jūs tas satrauc?
Mazliet.
Atkārtota balsošana šajā iecirknī bija jāizsludina tādēļ, ka vēlēšanu kastē 3. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās atrada par 6 derīgām aploksnēm vairāk nekā vēlētāju sarakstā bija parakstu par aplokšņu saņemšanu. Notikušajam bija divas versijas – vai nu vēlēšanu burzmā nav reģistrēti visi balsotāji vai arī vēlētāji iepriekšējā balsošanā paņēmuši līdzi aploksnes un tās pēc tam iemestas nākamajā dienā. Veicot matemātiskus aprēķinus, izrādījās, ka tas izšķir balsu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem un kandidātiem. Jāatgādina, ka 3. jūnija vēlēšanās visvairāk nobalsoja par jauno konservatīvo partiju un tā ieguva 4 vietas. Balsot Ķekavas novada 785. Iecirknī vēl var līdz pulksteni 10. vakarā. Laura Dzērve, Latvijas radio.